Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda 10 kun ichida 5 bloger hibsga olindi. Prokuratura ulardan 2 nafari militsiyaga qarshilik qilgani uchun ushlanganini bildirdi. Turkiy tilli davlatlar sammitida qatnashgan prezident Mirziyoyev Xivani tashkilot poytaxti qilishni taklif qildi. Aqto'beda yongan 52 o'zbek ishi bo'yicha qayta boshlangan sudda o'lganlarning yaqinlari qatnashmoqda. Ular o'zbek konsulidan sudga kelishni talab qildi.
O'zbekistonlik konsulji pusht kredit suda sud i pusht nas zashishayet.
Saudiyadagi o'zbeklar 2019 yilda hajga boradigan 3000 o'zbekka mehmonxona pulini to'lab bermoqchi.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Moskva viloyatining Kotelniki tumanida ovqatdan zaharlanib kasalxonaga yotqizilgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining barchasi sog'aygani munosabati bilan shifoxonadan chiqarildi. Kotelniki shahridagi qurilishlardan birida ishlayotgan o'zbekistonliklar 18 avgust kuni zaharlanish alomatlari bilan kasalxonaga olib kelingan edi. Ulardan 23 nafari davolanishga yotqizilgani xabar qilingan. Zaharlanganlardan biri voqea joyiga tez yordam yetib kelgunga qadar vafot etgani xabar qilingan edi. Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi tashkilotining yangi bosh kotibi Qozog'iston Respublikasi vakili Bag'dad Amreyev O'zbekiston hozircha bu tashkilotga a'zo emasligi, lekin yaqin orada to'liqqonli a'zo bo'lishiga ishonishini bildirdi, deb xabar qildi Azadlik radiosi. Turkiy kengash doirasida o'zaro samarali hamkorlikni yanada rivojlantirishdan manfaatdormiz. Hozirgi bosqichda uning faoliyatida mamlakatimiz uchun amaliy jihatdan qiziqish uyg'otadigan yo'nalishlar bo'yicha ishtirok etishga tayyormiz, deydi Shavkat Mirziyoyev Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi sammitida so'zlagan nutqi davomida. Sammit 3 sentyabr kuni Qozog'istonning Cho'lpon ota shahrida bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev anjumanda faxriy mehmon sifatida qatnashdi. Shavkat Mirziyoyev mazkur kengash ishida ishtirok etgan eng birinchi O'zbekiston rahbari bo'ldi. Bundan avvalgi sammitlarning birortasida O'zbekiston rasmiylari ishtirok etgan emas. O'zbekiston O'sh shahrida qurgan Alisher Navoiy nomidagi 18 sonli yangi zamonaviy maktab-gimnaziya 1 sentyabrdan o'quvchilarni qabul qildi. Maktab qurilishi 2017 yilning oktyabrida boshlangan. Maktab-gimnaziya ochilishida Qirg'iz parlamenti raisi Dostonbek Jumabekov, O'zbekiston Oliy Majlis Senati raisi Nig'matulla Yo'ldoshev va boshqa rasmiylar ishtirok etdi. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanaiy mamlakat armiyasini o'z mudofaa quvvatini kuchaytirishga chaqirdi, ammo ayni paytda urush xavfi ozligini aytdi. Xomanaiyning rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotiga ko'ra, oliy rahbar siyosiy hisob-kitoblarga asoslangan holda harbiy to'qnashuv sodir bo'lish ehtimoldan xoli ekanligiga urg'u bergan, ammo qurolli kuchlar ogoh bo'lishlari hamda o'z saflari va qurol aslahalari sonini ko'paytirishlari kerakligini ta'kidlagan. Bundan bir kun avval Eron o'zining ballistik hamda qanotli raketa dasturlarini kengaytirib, yangi qiruvchi uchoq va suv osti kemalarini sotib olishini e'lon qilgan edi. Yaponiyadagi neft sotuvchi yirik shirkatlar keyingi oyda Erondan neft import qilishni to'xtatishga hozirlamoqda. Yaponiya axborot agentliklari 3 sentyabr kuni tarqatgan xabarlarda ushbu qarorga Amerika Qo'shma Shtatlari Tehronga qarshi joriy qilingan sanksiyalar turtki bo'lganini aytadi. Joriy yilning may oyida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp Washington Tehron yadroviy dasturi bo'yicha Eron va jahonning qudratli davlatlari o'rtasida 2015 yil imzolangan kelishuvdan chiqdi. Shuni e'lon qildi va Tehronga qarshi qaytadan sanksiya joriy qila boshladi. Amerika Qo'shma Shtatlari rasmiylari Eron bilan hamkorlik qilishda davom etadigan shirkatlarning Amerika Qo'shma Shtatlaridagi faoliyatiga to'siq qo'yilishini e'lon qilgan. Noyabr oyida Eronning neft va bank sohalariga nisbatan Amerika Qo'shma Shtatlari sanksiyalari kuchga kiradi. Pokiston tashqi ishlar vaziri Shoh Mahmud Qurayshi Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Mayk Pompeo Pokistonga kelganida Vashington Pokistonga va'da qilgan 300 million dollarni bekor qilganini muhokama qilishini bildirdi. Kuni kecha Pentagon Pokistonga berilishi va'da qilingan 300 million dollarlik harbiy ko'makni Islomobod mamlakatidagi jangarilarga qarshi yetarlicha kurashmayotgani uchun to'xtatib qo'yilganini e'lon qilgan edi. 5 sentyabr kuni davlat kotibi Pompeo Amerika Qo'shma Shtatlari generali Jozef Dandrov bilan Islomobodga boradi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonning Issiqko'l viloyati Cho'lponota shahrida 3-sentyabr kuni bo'lib o'tgan Turkiy tilli davlatlar sammitida 1 marta O'zbekiston prezidenti ishtirok etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Sammitda O'zbekiston prezidentidan tashqari Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkiya va Ozarbayjon prezidentlari ham ishtirok etdi. 2018-yilning 30-aprel kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan Toshkentda o'tgan uchrashuvdan so'ng prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashiga qo'shilishini e'lon qilganida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Qirg'izistondagi anjumanda 1 marta faxriy mehmon sifatida qatnashdi.
Muhtaram Sarimbay Sharipovich, hurmatli delegatsiya rahbarlari, xonimlar va janoblar. Avvalambor Qirg'iziston Respublikasi prezidenti hurmatli Sarimbay Sharipovich sizga
deb o'z nutqini boshlagan O'zbekiston prezidenti Turkiy kengash doirasida o'zaro samarali hamkorlikni yanada rivojlantirishdan manfaatdormiz. Hozirgi bosqichda uning faoliyatida mamlakatimiz uchun amaliy jihatdan qiziqish uyg'otadigan yo'nalishlar bo'yicha ishtirok etishga tayyormiz deb aytdi. Mirziyoyevga ko'ra, Turkiy kengashga a'zo davlatlar bilan o'zaro savdo hajmi oxirgi 1 yilda 40%dan ko'proqqa oshgan. Qirg'iziston prezidenti So'ronboy Jeenbekov Turkiy tilli davlatlar kengashiga O'zbekistonning qo'shilishi katta ahamiyatga ega ekanini, Vengriya esa bu tashkilotda kuzatuvchi maqomiga ega bo'lishini alohida ta'kidlab o'tdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on esa:
"Aziz qardaşlarım, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum."
Turkiy tilli davlatlarning 6-sammitida ishtirok etayotganidan baxtiyor ekanini ta'kidlagan holda Markaziy Osiyo davlatlarini gulanchilarga qarshi samaraliroq kurash olib borishga chaqirdi. Erdo'g'onning aytishicha, bugungi kunda gulanchilarga qarshi kurash masalasida O'zbekiston hukumati boshqa davlatlarga qaraganda samaraliroq faoliyat yuritmoqda, lekin bu samara nimalarda bilinganini ochiqlamadi. Sammitda Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Tog'li Qorabog' masalasini ko'tardi. Uning nuqtai nazaricha Tog'li Qorabog' uzoq yillardan beri arman bosqini ostida azob tortmoqda va bugungi kunda Ozarbayjon o'z hududi hisoblaydigan bu mintaqaning faqat 20%ini nazorat qilmoqda. Turk tilli davlatlar hamkorlik kengashi sammiti 2010-yildan boshlab 2015-yilgacha har yil o'tkazilib kelingan. 2015-yilda sammitni o'tkazish navbati Qirg'izistonga kelgan edi, biroq bu davrga kelib Qirg'izistonning o'sha paytdagi prezidenti Almazbek Atambayev Turkiya va Qozog'iston bilan aloqalarini sovuqlashtirgani ortidan bu sammit o'tkazilmay qolingandi. Mazkur sammitning o'tkazilishi Qirg'iziston uchun Turkiya va Qozog'iston bilan aloqalarning yaxshilanayotganini anglatadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Yongan 52 o'zbek ishi bo'yicha qayta boshlangan sudda o'lganlarning yaqinlari qatnashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'istonning Aqtobe viloyatida 52 o'zbekistonlik yonib ketgan avtobus haydovchilari ustidan mahkama qayta boshlandi. Joriy yil yanvarida sodir bo'lgan bu fojia bo'yicha boshlangan sudda 3 haydovchi va ularni ishga yollagan shirkatning 2 vakili sudlanmoqda. Mahkamada yonib ketgan o'zbekistonliklarning 11 qarindoshi qatnashmoqda. Sudlanuvchilar kursisida o'tirgan avtobus haydovchilari Barat Tanatov, Nurjan Kirgizbayev va Maqsad Pernibekovlar 2018-yilning 26-yanvaridan beri hibsda saqlanmoqda. Ular yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qilmaganlikda, transport vositasidan foydalanish tartibini buzganlikda, 2 va undan ortiq kishining o'limiga sabab bo'lganlikda ayblanmoqda. Shuningdek, ularni ishga yollagan Asia Transit Service korxonasi ta'sischisi va mexaniki ham sudga tortilgan. Ismi xabarlarda tilga olinmayotgan shirkat rahbari yuridik shaxs sifatida o'z xizmat vakolatini to'liq bajarmaganlik va nosoz transport vositasini foydalanishga topshirish hujjatlarni soxtalashtirishda ayblanmoqda. Shirkat mexanigi esa nosoz avtobusni qatnovga chiqarishda ayblanmoqda. Bu ikki kishi Aqtobeni tark etmaslik haqidagi tilxat asosida ochiqda qolmoqda. Mahkamada yonib ketgan o'zbekistonliklarning Farg'ona viloyati Toshloq tumanidan borgan 11 qarindoshi qatnashmoqda. 3-sentyabr kuni ertalab boshlangan mahkamada sudya Serik Mahambetov sud majlisining qozoq tilida o'tishini aytdi. Qurbonlarning Farg'ona viloyat Toshloq tumanidan borgan yaqinlari tarjimon so'radi. So'ngra sudya ularga tarjimon taqdim qilinishi uchun tushgacha tanaffus e'lon qildi. Hodisada bir o'g'li va bir nabirasi, Adham va Avazbek Ma'rufjonovlar yonib ketgan Yulduzxon G'aniyeva majlisda Qozog'istondagi O'zbekiston elchisi va konsulidan sudda qatnashish, ularning haqlarini himoya qilishni so'radi.
O'zbekistonlik konsulji pusht kredit suda sud i pusht nas zashishchayet.
Dedi Yulduzxon G'aniyeva. Ayrim ota-onalarning mahalliy jurnalistlarga aytishicha, ularga marhum yaqinlarining jasadi qoldiqlari va DNK tahlili natijalari ko'rsatilmagan. Shu bois ularning aksariyati farzandlari o'lganiga hanuz ishonolmayotganini aytishmoqda. Bundan tashqari, sud boshlanishi bilan avtobus haydovchisi bo'lgan sudlanuvchi Maqsad Pernebekovning opasi Nurshat Pernebekova hodisada omon qolgan ikki o'zbekistonlik guvohning majlisda qatnashmayotganidan noroziligini bildirdi. Ammo uning noroziligi inobatga olingan-olinmagani haqida hozircha ma'lumot yo'q. Sudning birinchi majlisi 24 iyul kuni o'tkazilgan edi. Ularga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi esa 9 iyulda sudga oshirilgan. Shu yilning 18 yanvar kuni Samara-Chimkent avtoyo'lining Qozog'istonning Aqtobe viloyatidan o'tadigan qismida avtobusda ketayotgan 52 nafar O'zbekiston fuqarosi tiriklayin yonib ketgan edi. Yonayotgan avtobusdan faqat 5 kishi, avtobusning 3 haydovchisi va o'zbekistonlik 2 yo'lovchi qochib chiqishga ulgurgan. Yong'in sababi olovdan noto'g'ri foydalanish deb belgilangan. Tergovchilar taxminicha, yong'in haydovchilar avtobus salonini isitish uchun kavshar lampadan foydalangani uchun kelib chiqqan. Bu haqda yong'inda omon qolgan namanganlik Ahror Isakov ham Darakchi nashriga aytgan edi. Ahror Isakovga ko'ra, avtobus juda sovib ketganidan yo'lovchilar salonni kavshar lampa bilan isitgan. Ayni shu kavshar lampa hamda avtobusdagi bir kanistr benzin yong'inni keltirib chiqargan. Ahror Isakov va omon qolgan yana bir o'zbekistonlik 3 sentyabr kuni ishini davom ettirgan mahkamada ishtirok etmayotir va buning sabablari ozodlikka hozircha noma'lum qolmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Independent. Ikki sayyohdan O'zbekistonga 20 dollarlik viza uchun qariyb 400 dollar undirildi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Independent nashrining yozishicha, qadimiy ipak yo'li bo'ylab sayohatga chiqqan britaniyalik juftlikdan elektron tarzda 20 dollarga olish mumkin bo'lgan O'zbekistonga kirish vizasi uchun qariyb 400 dollar undirildi. Britaniyada chop etiladigan nashrning xabar qilishicha, qirollikning Gloucestershire grafligida yashovchi 76 yashar Bruce Morris va uning 72 yashar rafiqasi Margaret Toshkent, Samarqand va Xiva shaharlariga 11 kunlik sayohat uchun vizaga murojaat qilgan. Maqolada aytilishicha, keksa er-xotin sayohat qilish uchun Great Rail Journeys agentini tanlagan. Britaniyada joylashgan agentlik shirkati juftlikka dunyoning o'nlab davlatiga qisqa muddatda viza olib berishni va'da qiluvchi CIBT Visas shirkatini tavsiya qilgan. Bu shirkat esa Bruce va Margaret Morrisdan O'zbekistonga viza uchun qariyb 300 funtdan, ya'ni 390 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari to'lov undirgani va sayyohlar to'lovining bu qadar qimmatligidan norozi bo'lgani aytilmoqda. Buning sabablari bilan qiziqqan Independent nashri muxbiri avvaliga xorijlik sayyohlar uchun O'zbekiston hukumati 2018 yilda joriy etgan elektron vizaga onlayn murojaat qilib ko'rgani va sayyohlik vizasini 7 daqiqa ichida qariyb 20 Amerika Qo'shma Shtatlari dollariga olish mumkinligiga amin bo'lganini yozmoqda. Berilgan elektron viza e-visa.gov.uz tizimining rasmiy veb-portaliga murojaat etish vaqtida ko'rsatilgan chet el fuqarosining elektron pochtasiga yuboriladi. Elektron vizani rasmiylashtirish uchun murojaat qilish O'zbekistonga kelish sanasidan 3 ish kunidan kam bo'lmagan muddatga amalga oshiriladi. Vizaning konsullik yig'imi hajmi 20 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari. To'lov elektron ko'rinishda xalqaro to'lov tizimlari orqali amalga oshiriladi. Elektron viza berishda rad javobi berilgan taqdirda konsullik yig'imi uchun olingan mablag' qaytarilmaydi. Elektron viza o'tish hujjatiga, ya'ni pasportga yopishtirilmaydi. Chegara orqali o'tish punktida esa chet el fuqarosi elektron vizani qog'oz yoki elektron ko'rinishda taqdim etadi.
O'zbekistonda 10 kun ichida 5 bloger hibsga olindi. Prokuratura ulardan 2 nafari militsiyaga qarshilik qilgani uchun ushlanganini bildirdi. Turkiy tilli davlatlar sammitida qatnashgan prezident Mirziyoyev Xivani tashkilot poytaxti qilishni taklif qildi. Cho'lpon otadagi Turkiy tilli davlatlar sammitida qatnashayotgan Turkiya prezidenti Qirg'izistonni dollardan voz kechishga chaqirdi. Moskvada ovqatdan zaharlangan o'zbek muhojirlari kasalxonadan chiqarildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlaridan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston va qo'shnilar.
1 sentyabr kuni O'sh shahrida O'zbekiston tomonidan qurib berilgan Navoiy nomli maktab gimnaziyasi foydalanishga topshirildi. Maktabning rasmiy ochilish marosimida O'zbekiston Oliy Majlis Senati raisi Nig'matilla Yo'ldoshev hamda Qirg'iziston parlament raisi Dastanbek Jumabekov yetakchiligidagi rasmiylar ishtirok etdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Ta'lim qirg'iz tilida olib boriluvchi 18-chi maktab gimnaziyasining ochilishida so'zga chiqqan Qirg'iziston rasmiylari O'zbekiston hukumatiga ikki davlat do'stligini mustahkamlash yo'lida qilgan ishlari uchun minnatdorchilik bildirishdi.
Hurmatli Nig'matilla To'lqinovich, sizga va qardosh o'zbek xalqiga do'stligimizga ko'prik bo'lgan shunday bilim dargohini ochishga ko'maklashganinglar uchun tashakkur bildiraman. Xudo xohlasa, bu maktabdan ikki xalqning yorqin kelajagini barpo etuvchi yangi avlod yetishib chiqishidan umidim katta,
dedi Qirg'iziston parlamenti spikeri Dastanbek Jumabekov. Qirg'iziston parlamenti spikeri o'z chiqishidan so'ng ikki ülke o'rtasidagi do'stlik va hamkorlikni rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun qurilish ishlarida qatnashgan o'zbekistonlik ustalarga Qirg'iziston Jo'g'ri kengashi faxriy yorliqlarini topshirdi. Marosimda so'zga chiqqan O'zbekiston Oliy Majlis Senati raisi Nig'matilla Yo'ldoshev 2017 yil ikki mamlakat munosabatlari uchun tarixiy davr bo'lganini urg'uladi. Unga ko'ra, ikki davlat rahbarlarining siyosiy irodasi ko'plab masalalarning hal etilishiga turtki bo'lgan.
İki davlat rahbarlarining qat'iy va do'stona munosabatlari mamlakatlarimiz o'rtasidagi davlat chegaralarini do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va hamkorlik chegaralariga aylantirdi,
dedi O'zbekiston Oliy Majlis Senati raisi Nig'matilla Yo'ldoshev. Nutqlardan so'ng tadbirga kelgan rasmiylar yangi maktabni ko'zdan kechirdi. Navoiy maktabining ikki korpusdan iborat 3 qavatli binosi 630 o'quvchiga mo'ljallangan. Maktab kompyuter sinflari, mehnat dars xonalari, tikuv mashinalari, fizika, ximiya xonalari esa laboratoriya uskunalari bilan jihozlangan. Bundan tashqari maktab zamonaviy oshxona, qishki va yozgi sport maydonchalari bilan ta'minlangan. Navoiy maktabi qurilishiga O'zbekiston tomoni 22 milliard so'm mablag' sarflagan. Qurilishni to'laligicha O'zbekiston tomoni olib borgan va unda Toshkent, Andijon hamda Namangandagi qurilish firmalari ish olib borgan.
Qurilish montaj ishlarida 12 jildlisining 150 tashkiloti asosan rahbarlik qildi. Bunga qo'shimcha tashkilotlardan yordamchi bo'lgan tashkilotlardan Namanganning Kamol Kasalsa firmasi va Andijonning Bunyod Grant firmalari qurilish montajida jalb etildi. Undan tashqari qurilish montaj ishlarining jihozlash ishlari 12 jildlisining suv 1 tashkiloti ishtirok etdi,
dedi suv 50 qurilish tashkiloti ish boshqaruvchisi Mahmudjon Mirahmedov. 1 gektardan ko'proq joyni egallagan Navoiy maktabi 1936 yilda qurilgan bo'lib, so'nggi paytlarda uning binosi foydalanishga yaroqsiz holga kelib qolgandi. 2017 yil oktyabrda O'zbekiston tomoni bino qurilishini boshlagan. 11 oy mobaynida bu yerda 250 ga yaqin o'zbekistonlik usta ish olib borgan. Qurilish uchun material va texnikaning barchasi O'zbekistondan olib kelingan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston prezidenti mijozlarga yuqumli kasalliklar yuqtirgan stomatologlar, go'zallik salonlari xodimlari va sartaroshlarni jinoiy javobgarlikka tortishni taklif qildi. Shuningdek, Imomali Rahmon sifatsiz yaroqlilik muddati o'tgan qalbaki va kontrabanda yo'llari bilan Tojikistonga keltirilgan dori-darmonlarni sotadigan dorixonalar egalarini ham jazolashni talab qildi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon 1 sentyabr kuni Tojikiston tibbiyot universitetida so'zga chiqib, stomatolog, sartarosh, go'zallik salonlari xodimlari tomonidan yuqumli kasalliklar yuqtirish holatlarini oldini olish yo'lida jinoyat kodeksiga o'zgartirishlar kiritishni talab qildi.
Zarur aski javobgari tabibon, dandon pizishkon, کارمندان کاشانهای خوص و سرتراشانه ها برای با
استوماتولوگلر، گوزالیک سالونلار خادملر و سرتراشلرنه میجازلرگه یخوملیک کسالیکلر یخترگنلکلر اوچون جزالش لازم. Menga bunday muassasalarda jiddiy kasalliklarga yo'liqqan va hatto o'lgan shaxslar yaqinlaridan shikoyatlar kelgan. Qalbaki va sifatsiz dori sotadigan dorixonalar egalari ham javobgarlikka tortishi lozim, dedi Imomali Rahmon. Prezident Rahmonga ko'ra, bugungi kunda mamlakatda 250 dan ortiq stomatologiya klinikasi bo'lib, ularning ko'pida sanitariya va sterilizatsiya qoidalariga rioya qilinmaydi va bu vaziyat odamlarning turli yuqumli kasalliklarga chalinishiga sabab bo'lmoqda. 2008 yilda Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi sartaroshxona va go'zallik salonlarida soqol olish va qosh terishda qayta ishlatiladigan asboblardan foydalanishni taqiqlagandi. 2013 yilda esa vazirlik VIH virusi tarqalishini oldini olish uchun sartaroshxonada soqol olishni butunlay taqiqlagan. Ammo ushbu vazirlikka ko'ra, bunday chora-tadbirga qaramay, hali ham sartaroshxona va go'zallik salonlarida yuqumli kasalliklar, ayniqsa gepatit xastaligi yuqishi holatlari yuz berib turadi. Joriy yil fevralida Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi sanitariya qoidalariga rioya qilmagani uchun 22 ta stomatologiya shifoxonasini bekitdi. Ismini fosh etmaslik sharti bilan ozodlik bilan suhbatlashgan dushanbelik bir stomatolog 10 yillik faoliyati davomida tish shifoxonasida yuqumli kasalliklarni yuqtirish holatlariga duch kelmaganini aytdi. Uning qo'shimcha qilishicha, mijoz qayerda bunday kasallikka chalinganini aniqlash juda qiyin va huquq tartibot xodimlari Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlardan o'z manfaatlari yo'lida foydalanishi mumkin. Tojikiston prezidenti Sog'liqni saqlash vazirligi va boshqa davlat tashkilotlaridan mamlakatga kelayotgan dori-darmon va tibbiy jihozlarni jiddiy nazorat qilishni talab qildi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Tuturur sayyohlik servisi ma'lumotlariga qaraganda, kuz faslida Rossiyadan uchayotgan avia yo'lovchilarining eng ko'pi o'zbekistonliklardir. Servis o'tkazgan tadqiqotga ko'ra, 1-sentyabrdan 30-noyabrga qadar bordi-keldi avia chipta narxi 22,5 ming rublni tashkil etib, bu o'tgan yilga nisbatan 7% arzonroqdir. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Tuturu sayyohlik xizmati orqali 2018 yilning 1-sentyabrdan 30-noyabrgacha Rossiyadan eng ko'p avia chipta sotilgan mamlakatlar ro'yxati O'zbekiston, Gruziya va Italiya bilan boshlanishi ma'lum qilindi. Aviaport nashri taqdim etgan tadqiqot natijalariga binoan, kelgusi 3 oyda sotilgan biletlarning 10.5% O'zbekistonga sotilgan. Shuningdek, O'zbekiston shaharlariga sotilgan chiptalarning ikki tomonga o'rtacha narxi ham ochiqlandi. O'tgan yilning kuzida bitta bordi keldi chipta o'rtacha 24 ming yoki 371 AQSh dollari turgan bo'lsa, 2018 yilda bilet narxlari 22,5 ming rublni tashkil etdi. Agentlik tadqiqotchilari Rossiya bilan yaqin qo'shni sanalgan mamlakatlarga eng ommabop aviareyslar ro'yxatini ham keltirganini ko'rish mumkin. Unda birdaniga 10% arzonlagan Moskva-Toshkent yo'nalishi 4-chi o'rinni egalladi. Rossiyalik mutaxassislar o'tib borayotgan yoz faslida rus sayyohlar uchun eng ommabop yo'nalishlar beshligiga aynan O'zbekiston ham kiritilganini alohida urg'ulamoqda. Biroq O'zbekiston yo'nalishida chipta sotib olganlarning qanchasi rossiyalik sayyohlar u qanchasi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ekani to'g'risida ma'lumot berilmagan. Moskvada uzoq yillardan beri mehnat qilayotgan andijonlik Rano Hakimova fikricha, aynan salqin tushgan kuz O'zbekistonda turli tadbirlar faslidir.
Mana issiq tush
qo'shib mevalar pishgan vaqtda hamma jalb qiladida. Reklama mana biz ham yapamiz, kuzda boringlar. Yaqinda mana Samarqandda bo'ladi, Marg'ilonda hozir mana simpozium shok bo'yicha. Mo Toshkentda juda katta merapiyachilar hammasi kuzga. Mustaqillik bayramiga asosan konsertlar, boshqalar ham issiq qaytadi, to'y faslari boshlanadi chunki dehqonlar, bog'bonlar kuzda hosil sotishib, migrantlarni olib qarasangiz, kuzga yaqin hammasi uyga borishga harakat qilishadi.
Yana bir suhbatdosh namanganligat ham oktyabrda O'zbekistonga ketishni mo'ljallamoqda. Qirg'iziston orqali avia chipta sotib olganini aytgan ham kuzda sovuq tushishi bilan katta-katta qurilishlarda ishlayotgan o'zbek muhojirlari O'zbekistonga qaytadi deydi.
Kuz vaqtida o'sha stroykada ishlaydiganlarni hammasi ketadi. Masalan, aslida bizni firmadan ham nechta odamlar mana aslida ketyapti. Bilet olgan bir oy, ikki oydan keyingi. Kuz paytida o'zbek havo yo'llari ham O'zbekistondan bu yoqqa kelish orzon, qaytish qimmat bo'ladi. Naoborot, bahorda O'zbekistonga qaytish orzon bo'ladi. Bu o'sha aslanoy o'sha stroykada ishlaydigan bolalarning hisobiga. Hozir davn vremya, nariga oyga oktyabrga ketish unutmang. O'tgan yilga qaraganda orzon. O'tgan yilda mana shuni paytlarda gazeta 18,000 bo'lgan. Qirg'izistonga 10,000, naqdimi masalan 2 kun 3 kunda biletlar bor, 2-3 kunda 10,000 o'rganilgan.
Dedi namanganlik Adham. Ayni paytda rus turizm 2017 yildan boshlab O'zbekistonga kelayotgan sayyohlar soni 22% ga oshgani to'g'risida ma'lumot berdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. 20 avgust kuni ertalab soat 9:00 O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov o'tirgan Mercedes mashinasi Damas bilan to'qnashib ketdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan olingan bu xabarni prokuratura rasmiysi tasdiqladi. Ozodlik gaplashgan voqea guvohlari va mahalliy rasmiylarga ko'ra, avariya oqibatida Damas haydovchisi va yo'lovchilardan biri o'rta darajadagi jarohat bilan Bekobod tuman kasalxonasining shoshilinch tez yordam bo'limiga yotqizilgan. Rasmiylarning aytishicha, yo'l harakati hodisasi sifatida ko'rilayotgan avariya tafsilotlarini EV prokuratura va DXX o'rganmoqda. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan gaplashgan O'zbekiston IVning yuqori lavozimli rasmiysi avariyaga uchragan mashina bosh vazirniki ekanini tasdiqlar ekan, Aripov tirik, voqea unga qarshi suiqasd emas, oddiy yo'l harakati hodisasi. Bu voqeaga oid hujjatlarning hammasini DXX odamlari oldi deydi. 10 sentyabrdan 30 sentyabrgacha O'zbekiston telefon tarmog'ida 7 raqamlidan 9 raqamli raqamlash tizimiga o'tish bo'yicha ishlar amalga oshiriladi deb xabar qildi O'zbektelekom kompaniyasining matbuot xizmati. Avvalroq 9 raqamli raqamlash tizimiga o'tish to'g'risidagi qaror shaharlararo raqamlarni terish jarayonini soddalashtirish uchun qabul qilinganini ma'lum qilishgan edi. Endilikda Toshkentdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilish uchun shahar kodi 71 ham terilishi kerak. Maktablarda yangi o'quv yili 5-sentabrdan boshlanadi. Bu haqda Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov Facebook sahifasida ma'lum qildi. Vazirning aytishicha, prezidentning Mustaqillik bayramini nishonlash to'g'risidagi farmoniga asosan mana shunday qaror qabul qilingan. Avvalroq prezident Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan 31 avgustdan 4-sentabrga qadar dam olish kunlari e'lon qilinganligi aytilgan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Rasmiy Qobul Afg'oniston hukumatiga qarashli kuchlar Qunduz viloyati Taliban harakati jangarilari garovga olingan 149 kishi ozod qilinganini bildirdi. Afg'onistonning Qunduz viloyatida toliblar 3 avtobusning 100 ortiq yo'lovchisini, jumladan ayollar va yosh bolalarni garovga olgani to'g'risida oldinroq mamlakat rasmiylari xabar qilgan edi. Prezident Ashraf G'ani Qurbon hayiti bayrami munosabati bilan toliblarni o't ochishni to'xtatishga chaqirdi. Qo'shni Taxor viloyati politsiyasi qo'mondoni Abdulrahmon Oqtosh yo'lovchilar Badaxshon va Taxor viloyatlaridan ekanligini, ular poytaxt Qobulga kelayotgan bo'lganini aytgan. Eron neft vaziri Bijan Zanganeh Fransiyaning yirik neft va gaz shirkati Total mamlakatni rasman tark etganini bildirdi. Tehronga qarshi sanksiya joriy qilib kelayotgan Amerika Qo'shma Shtatlari Erondagi faoliyatini to'xtatmagan har qanday shirkatga qarshi chora ko'rilishini aytib kelgandi. Zanganeh Total Janubiy Pars loyihasi bo'yicha shartnomadan rasman chiqqanini bildirdi. Joriy yilning may oyida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp Washington Tehron yadroviy dasturi bo'yicha Eron va jahonning qudratli davlatlari o'rtasida 2015 yil imzolagan imzolangan kelishuvdan chiqishini va Tehronga qarshi sanksiyalar qayta joriy qilinishini e'lon qildi. Avgust oyida Eronga qarshi sanksiyalarning birinchi raundi kuchga kirdi. 4-noyabrda neft eksporti va bank sohasiga qarashli sanksiyalar kuchga kiradi. Pokistonning 21 a'zoli vazirlar mahkamasi qasamyod keltirdi. Bundan bir kun oldin sobiq kriket sport yulduzi Imron Xon mamlakatning yangi bosh vaziri sifatida qasamyod keltirgan edi. 20 avgust kuni mamlakat prezidenti Mamnun Husayn Islomobodda 16 nafar federal vazirni qasamyodga keltirdi. Xon o'z hukumatiga yana 5 maslahatchini ham tayinlagan. Bosh vazir Imron Xon Pokistonni buyuk davlatga aylantirishini, istashini, qo'shni davlatlar bilan aloqalarni yaxshilashini hamda korrupsiyaga qarshi kurashishini aytdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.